Espíritu Santo. Caritas Christi urget nos, estimantes hoc quoniam si unus pro omnibus mortus est, ergo omnes mortui sunt. Et pro omnibus mortus est, ut et qui vivunt iam non sibi vivant, sed ei qui pro ipsis mortus est et resurrexit.